Assalomu alaykum qadrli va oqila ayollar. Biz sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizda erkakning nimalarga muhtojligi haqidagi mavzuni boshlagan, ammo nihoyasiga yetkazmagan edik. Birinchi o'rinda erkaklar muhabbatga muhtojdirlar. Agarda eringiz yolg'iz yashashni xohlaganida sizga uylanmagan bo'lar edi, bu to'g'rimi? Ular ham dunyoda uni sevadigan va unga g'amxo'rlik qiladigan kimdir bo'lishini istashadi. Agar siz munosabatlaringizda haqiqiy sevgi urug'ini eksangiz, undan sevgi va minnatdorchilik terib olasiz. Biroq haqiqiy sevgi oddiygina his tuyg'udan iborat emas. U o'zini boshqasiga hech qanday shartsiz bag'ishlashdir. Agar siz o'zingizda haqiqiy sevgini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonda sizga romantika yetishmayotgandek tuyulishi mumkin. Biroq tushkunlikka tushmang. Agar siz qat'iyat bilan o'z muhabbatingizni so'zda va amalda ko'rsatishda davom etsangiz, his-tuyg'ular o'z-o'zidan keladi. Siz qachonlardir eringizga nisbatan tuygan hislar yana qaytib keladi va eringizda ham shunday bo'ladi. Agar siz muhabbat hissi doimo bo'ladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Hislar kelib-ketuvchi bo'ladi, ammo haqiqiy sevgi o'zgarmasdir. Sizning turmush o'rtog'ingiz o'zini sizga nisbatan xatti-harakati va so'zlari qandayligidan qat'i nazar sizda shunday muhabbatni ko'rishni istaydi. Siz uni qadrlashingizni, hurmat qilishingizni istaydi. Uni diqqat bilan tinglashingizni, uning so'zlari haqiqatda ham muhim, harakatlari esa kerakli deb bilishingizni xohlaydi. Ikkinchi narsa esa, erkaklar hurmatga muhtojdirlar. Boshqalarning hurmatini qozonish uchun erkaklar hamma narsa qiladilar. Ular o'zlarini sevadigan va hurmat qiladigan odamni izlashadi. Eringizni chin dildan hurmat qilishingizni ko'rsatish uchun har xil yo'llardan foydalaning. Agar nimadandir siqilayotgan bo'lsa, hurmat qilishingizni ko'rsating va unga tasalli bering. Agar uni xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'z aybingizni tan olib, undan kechirim so'rang. Agar u birorta noto'g'ri fikr aytsa, darhol uning fikrini rad etmang. Uning taklifiga hech qachon salbiy munosabatda bo'lmasligingizga u ishonch hosil qilishi kerak. Uchinchi narsa, erkaklar uni tushunishlarini va qabul qilishlarini istashadi. Siz uni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishingizni va tushunishingizni amalda ko'rsating. Sizga nisbatan juda yomon munosabatda bo'lsa ham uni kechirishingiz kerak. Uning ishlaridan ko'z yuming demoqchi emasman. Faqat eringiz o'rganishi kerakligini ham hisobga oling. Hozirgi jarayonda siz emas, eringiz o'rganyapti. Unga o'rgatish uchun esa siz ham uning ichki dunyosini bilishingiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, siz ikkingiz ham bir vagondasiz. Yetib borishingiz kerak bo'lgan manzilga u sizdan oldin yetib bora oladimi? 4-chi narsa esa, erkaklar ularning maslahatlarini qadrlashlarini istashadi. Agar u sizga biror bir maslahat berayotgan paytda siz boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, uning maslahatini tanqid qilsangiz yoki oxirgi so'zni baribir o'zingiz aytmoqchi bo'lsangiz, uning maslahatlarini rad etgan bo'lasiz. Biroq agar u maslahat berayotgan paytda hamma ishingizni qoldirib, uni diqqat bilan eshitsangiz, u berayotgan maslahatning yaxshi tomonlarini aytib tasdiqlasangiz, so'zlarini bo'lmay oxirgacha eshitsangiz va oxirida u sizga bergan maslahati uchun minnatdorchilik bildirsangiz, uning maslahatini qabul qilgan va qadrlagan bo'lasiz. Erkaklar ularni juda qadrlashlarini his qilishi lozim. Garchi eringiz oiladagi eng katta narsa bu pul deb hisoblasa ham, siz oiladagi eng katta va eng qadrli kishi u ekanini ko'rsating. Doimo oilasi uchun g'amxo'rlik qilayotganini aytib, unga minnatdorchilik bildiring. Moddiy tomondan tashqari, eringiz o'z g'amxo'rligi bilan ham qo'llab-quvvatlaydi. Uning siz uchun qilgan ishlarini unutmang. Unga o'sha ishlar uchun tez-tez minnatdorchilik bildiring. Agar u oilasiga katta va kichik ishlarda yordam berayotganini tushuna olsa, o'ziga bo'lgan ishonch va hurmati ham ortadi. Natijada esa uni qadrlaydigan xotiniga nisbatan chuqur muhabbatni his qiladi. Agar siz eringizni chindan ham qadrlasangiz, unga haqiqiy muhabbatingizni ko'rsating. Uni hurmat qiling, tushuning va shundayligicha qabul qiling. Uning maslahatlarini qadrlang. Shunda bu qilayotgan ishlaringizning samarasini ko'rasiz.